Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobro večer. Vakcinacija u Srbiji počinje sutra, a prvo će biti vakcinisani korisnici domova za stare jer su najugroženiji, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bismo uspeli do kraja januara da vakcinišemo milion ljudi, makar prvom dozom, to bi bio ogroman uspeh, kaže predsjednik. Vakcinu će sutra primiti i premijerka Ana Brnabić i ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Lekari iz kriznog štaba poručuju da nije vreme za opuštanje, jer situacija nije počela da se popravlja u većoj meri. O svemu tome u prvom delu emisije. U središtu pažnje danas i o saradnji Srbije i Srpske. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ponovio je da je Srbija privržena Dejtonskom sporazumu, a predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocenio je da je saradnja Srbije i Srpske na zavidnom nivou. Kako rešiti problem zagađenog vazduha? To je pitanje kome danas posvećujemo više pažnje. Šta su uzroci zagađenja i šta je moguće učiniti kako bi se smanjila preterana emisija štetnih gasova? Da li mogu da pomognu prečistači na velikim sistemima, poput TENT-a u Obrenovcu, Kolubare, Železare u Smederevu, rudnika bakra u Boru? Da li država ima dovoljno novca za takve investicije? Gost emisije je Aleksandar Dimitrijević iz postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Časova 9 minuta, ovo je emisija u središtu pažnje. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je registrovano 4426 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 51 osoba. Testirano je 16.617 uzoraka. Na bolničkom lečenju su 9.672 pacijenta, od kojih je 309 na respiratoru. Vakcinacija u Srbiji počinje sutra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će prvo biti vakcinisani korisnici domova za stare jer su najugroženiji. Pored njih, vakcinu će sutra primiti i premijerka Ana Brnabić i ministarka rada i socijalne politike dr. Darija Kisić-Tepavčević, potvrđeno je Tanjugu iz vlade. Lekari iz kriznog štaba poručuju da nije vreme za opuštanje jer situacija nije počela da se popravlja u većoj meri. Upozoravaju i da je važno ispratiti šta se događa sa novim sojem virusa koji se pojavio u Britaniji. Detaljnije Marina Bajić.
Korisnici staračkih domova stariji od 70 godina prvi će primiti Pfizer-BioNTechovu vakcinu, čije su prve količine od 4.875 doza juče stigle u Srbiju. Iz Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19 poručuju da je već određeno da cepiva prvo odu u veće domove u kojima može doći do masovnije zaraze. Zbog čega se kreće od najstarijih, novinarima je objasnio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kada pogledate sve brojeve i procente, ima ljudi i mlađih, posebno onih koji su čekali dugo i naročito muškaraca, ali ipak ubedljivo najveći broj, preko 80% ljudi koji su stradali od ovog užasnog virusa su stariji ljudi i oni su najugroženiji, zato trebalo bi od njih da počnemo.
Iako je predsjednik jutros rekao da će vakcinu Evropske unije, pored korisnika domova, primiti i neko iz državnog vrha, on, premijerka Ana Brnabić ili ministarka za rad dr. Darija Kisić-Tepavčević, kasnije je iz vlade za Tanjug potvrđeno da će to ipak biti premijerka i ministarka Kisić-Tepavčević. Predsjednik je istakao da će svakako zvaničnici primiti po jednu od vakcina raznih dobavljača, kako bi time građanima poručili da su cepiva bezbedna.
Pitate me ko će prvi da primi vakcinu, da ako bih rekao da sam to ja, da onda kažete jesi ga video, on sebe prvo da obezbedi, a neće našim starim ljudima. A ako kažem prvo će da prime stare ljudi, njih ćeš da otruješ, a nećeš sebe. Neku vakcinu sigurno hoću. Čekam da mi ovi stručnjaci što su imali te kontradiktorne stavove kažu koja je najlošija, ja ću tu najlošiju.
Pa imali najlošiju?
Šalim se, naravno da nema. Sve su dobre. Sve koje naša agencija za lekova dobri, sve su dobre.
Građanima otkriva i da je država samo za donaciju za izradu vakcina platila 2 miliona evra Briselu, kao i da smo prva zemlja iz regiona koja ne pripada Evropskoj uniji, a koja je na vreme, još pre 3 mjeseca, za COVAX program uplatila 4 miliona 873.000 dolara kako bi obezbedila značajan deo cepiva.
Ja verujem da mi od sredine januara možemo da idemo na masovniju vakcinaciju ako sve bude u redu sa ispitivanjem vakcina. Kad kažem masovniju, reč je o stotinama hiljada ljudi, možda i milion ljudi da idemo da vakcinišemo. To bi već, ako bismo uspeli to da završimo do kraja januara, da prvom dozom vakcinišemo milion ljudi, to je strahovit uspeh.
Do tada struka je i dalje nezadovoljna epidemiološkom situacijom u zemlji. Nove mere građani mogu da očekuju već u petak, kaže član kriznog štaba, imunolog Srđa Janković.
Prema naravno toku situacije, medicinski deo kriznog štaba će naravno postaviti određene crvene linije preko kojih nećemo moći nikako da pređemo u popuštanju mera, a da ne ugrozimo naravno naš zajednički protivepidemijski napor. Medicinski deo kriznog štaba u ovom trenutku ne vidi mogućnost za neko značajnije popuštanje mera i da ne vidi mogućnost da se nova godina slavi kao svaka nova godina. Zapravo uz okupljanje su u ovom trenutku jako opasna i mislim da bi ljudi trebalo da dočekaju novu godinu najbolje u svojim domovima, zapravo to bi bila naša preporuka.
Pre praznika treba obratiti pažnju i na novi soj virusa koji se pojavio, upozorava epidemiolog Branislav Tiodorović. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da se situacija prati iz sata u sat, ali da letovi za sada nisu obustavljeni, što je, kako tvrdi, i preporuka Evropske unije.
Svakako mi dalje jako pažljivo pratimo situaciju i iz ugla saobraćaja i iz ugla praćenja epidemioloških uslova. Tako da nema potrebe da se sekirate. Situacija je pod kontrolom, apsolutno smo svjesni situacije u kojoj se radi, ali želimo da budemo do kraja odgovorni i stabilan partner i građanima u Velikoj Britaniji i našim ljudima koji žive tamo.
Uprkos neizvesnosti zbog mutacija, epidemiolozi u Srbiji veruju da će aktualne mere dati rezultate. Primećuju da je manji broj prijema u malim COVID bolnicama, ali ne i u velikim kliničkim centrima, posebno u glavnom gradu, koji će krajem nedelje i psihijatrijsku kliniku Laza Lazarević prvi put staviti u COVID sistem. Na celoj teritoriji Južne pokrajine od jutros važe i nove restriktivne mere. Uveden je policijski čas od 20 sati do 5 ujutru. Sve prodavnice, restorani i barovi mogu da rade do 20 sati, dok je starijima od 65 godina ograničeno kretanje u periodu od 6 do 10 ujutru i od 16 do 19 popodne. Zabranjene su proslave do kraja godine. Od jutros ulazak na Kosovo i Metohiju moguće uz negativan PCR test ne stariji od 72 časa. U protivnom, neophodna je 7-dnevna izolacija.
središtu pažnje je i borba protiv kriminala. Posle hapšenja ranije osuđivanog kriminalca Darka Eleza, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija protiv kriminala bori vrlo odlučno i na svim frontovima i naglasio da će Srbija biti sigurna i bezbedna zemlja svih građana. Nema zaštićenih i niko nije iznad zakona i države, poručuje resorni ministar Aleksandar Vulin. Izveštava Jovana Obrenić.
Srbija će svojim građanima obezbediti punu sigurnost i bezbednost, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Borba protiv kriminala vodit će se na svim poljima, od nelegalne proizvodnje i prodaje duvana do razotkrivanja velikih kriminalnih klanova, ističe predsjednik.
Naše da radimo svoj posao i obavit ćemo taj posao vrlo odlučno. Srbija će biti sigurna i bezbedna zemlja za svoje građane i time garantovati budućnost svoje deci.
Ministar policije Aleksandar Vulin kaže da otkako je pre mjesec dana preuzeo funkciju, taj resor beleži nekoliko velikih i uspješnih policijskih akcija. Posljednja, hapšenje jednog od najozloglašenijih kriminalaca, Darka Eleza, dokaz je da policija radi svoj posao i da se odgovorno bori protiv organizovanog kriminala, ističe Vulin.
Mi smo jedan duži vremenski period vodili računa o njegovom kretanju, znali smo šta radi, znali smo gdje kreće, s kim se viđa i u trenutku kada smo dobili naređenje višeg suda, mi smo odmah naravno postupili po naređenju, uhapsili smo Darka Eleza i bili smo spremni za to. Darko Elez je čovjek koji je iz najtežih, koji vrši najteža krivična dela, ubistva, rekete, iznude, narkotrafiking i jako je dobra vest da on više nije na ulici, da on više nije na slobodi.
Ministar je potvrdio da je kriminalna grupa koju je predvodio Elez sarađivala sa grupom iz Beograda bliskom Kavčanima i dodao da zajednički rade u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Spekulacije da je Elez ranije imao zaštitu u Ministarstvu policije Vulin ne može da potvrdi, ali naglašava da u borbi protiv organizovanog kriminala nema povlašćenih.
To je teško reći, da li imao zaštitu ili nije imao zaštitu. Reći ću samo dugobrojne teritorije Republike Srbije, ali morate dobiti i zahtev iz Bosne i Hercegovine. Jer znate, on je državljan i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Mi smo dobili zahtev za njegovu ekstradiciju, odnosno dobili zahtev za njegovo hapšenje od strane Bosne i Hercegovine. To nam je mnogo olakšalo posao, jer to su neke krivične dela koje se već desila, za koja znamo kako se desila, na koji način. Evo nas, radimo tu. Nema zaštićenih. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao, objavljen je rat mafije. Svako ko misli da Aleksandar Vučić govori olako ili da to kaže iz nekih političkih razloga, mnogo greši. Kao što vidite, ove stvari se nisu dešavale godinama. Evo, desit će se i dešavaju se i neće se stati.
U razotkrivanju kriminala uvek je najteže doći do ljudi iz države, ističe Vulin.
Uvijek je to teško dokazati, teško raditi. Ja znam sa koliko napora je ministar Stefanović uložio da raskrinka sve te stvari. Evo sad je na meni da nastavim, sad je na meni da to radim. Svako od nas radi svoj posao. To je naravno uvijek najteže, ali vidite konkretne rezultate. Mi smo u Novom Pazaru poslali jedinice žandarmerije. Suspendovali smo dva policijska inspektora koji su se upravo komunicirali sa pripadnicima kriminalnih struktura i nastavit ćemo sa tim. Novi Pazar, kao i svaki drugi deo Republike Srbije, ima da bude bezbedan. Ma neću da se ničije dete plaši da izlazi na ulicu zato što neki ludaci pucaju jedni po drugima, svađaju se oko parkinga ili narko poslova. Neće. Zato je tamo žandarmerija. Juče smo oduzeli 5 automobila. 5 automobila smo oduzeli raznim narko klanovima zato što imamo pravo da tako nešto uradimo. Oduzeli smo nekoliko pištolja, oduzeli smo nešto narkotika. Hapsit ćemo ih, neće Novi Pazar biti nikva Kolumbija.
Policija svakodnevno radi na razotkrivanju različitih krivičnih dela, kaže Vulin, i dodaje da su i nadležne uprave dobile poziv da prijave pojedinačne nelegalne akcije u svom reonu. Život se odvija na ulici, u školi, tržnom centru ili javnom prevozu, a policija je tu da se bori da zaštiti svakog građanina, zaključuje Vulin.
17:20 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Uložit ćemo maksimalne napore na unapređenju odnosa, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić nakon sastanka sa predsjednikom parlamenta Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Dačić je ponovio privrženost Beograda Dejtonskom sporazumu, dok je Čubrilović ocenio da je saradnja Srbije i Srpske na zavidnom nivou. Detaljnije Milenko Marković.
Ivica Dačić je zadovoljan što je Nedeljko Čubrilović jedan od prvih gostiju Skupštine Srbije otkad je on na njenom čelu. Dačić najavljuje nastavak svih oblika saradnje, a ponovio je i poznate stavove Srbije u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.
Da ponovim naše principijelne stavove, a to je da je Republika Srbija izuzetno zainteresovana za stabilne odnose i dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Mi poštujemo Bosnu i Hercegovinu onako kako je napravljena po Dejtonskom sporazumu, da smatramo da svaka promjena Dejtonskog sporazuma mora da bude rezultat saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta i da je naš vitalni interes da pomognemo da se sačuva i razvija Republika Srpska.
Dačić je poželao i brzi oporavak od korone srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.
Želim i da, to ste već i čuli od predsjednika Vučića, ali da naša spremnost uvijek postoji. Svemu tome će učestvovati i naši lekari ukoliko bude bilo potrebe, a naravno i ukoliko bilo potrebe da se lečenje nastavi ovdje u Srbiji. Nadamo se da to neće biti potrebe za tim i da će se on brzo oporaviti.
Ivica Dačić je zaključio da je vitalni interes svih naroda u regionu politička stabilnost i razvoj dobrih odnosa. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je Srbija u regionu faktor stabilnosti, a da je međusobna saradnja zasnovana na Dejtonskom sporazumu.
Ono što je i Dejtonski mirovni sporazum dao nama za pravo, a to specijalne i paralelne veze koje imamo sa Srbijom, da i na nivou i na ovom nivou držimo do toga. Dosadašnja saradnja je bila na zavidnom nivou, spremnost gospodina Dačića da nastavimo istim putem, istim tempom i ja sam također s naše strane iskoristio priliku da gospodina Dačića pozovem i tu posjetu ćemo upriličiti u ovisnosti od uslova iz pandemije koja je prisutna na našem prostoru u prvom kvartalu iduće godine i da dogovorimo i nastavimo saradnju na nivou komisija koje su već počele da rade.
Čubrilović je istakao da Republika Srpska podržava političke stavove Srbije u svim segmentima, a saradnja koja se posljednjih godina razvijala može da posluži kao primjer. On je podsjetio da je Srbija podržala razvoj škola i domova zdravlja u Republici Srpskoj, otvaranje novih radnih mjesta i osposobljavanje ljudi za samostalan život.
Na redu je reklamni blok i muzika, a zatim razgovaramo o aerozagađenju u Srbiji. Šta su uzroci zagađenja i šta je moguće učiniti kako bi se smanjila preterana emisija štetnih gasova? Da li mogu da pomognu prečistači na velikim sistemima poput TENT-a u Obrenovcu, Kolubare, Železare u Smederevu, Rudnika Bakra u Boru? da li država ima dovoljno novca za takve investicije. Gost emisije U središtu pažnje je Aleksandar Dimitrijević iz postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla A. U Obrenovcu sa gostom će razgovarati moja koleginica Marina Stojadinović.
Eko. Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekaj ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
I'm not afraid to die.
Dobroveče. O zagađenosti vazduha se intenzivnije govori posljednje 2-3 godine, mada stručnjaci tvrde da takav vazduh udišemo decenijama unazad, ali se o tome malo govorilo u javnosti. S druge strane, čist vazduh je uslov za očuvanje zdravlja ljudi, flore i faune. O tome zašto smo među prvima na svetskoj lestvici po aerozagađenju, kako su to rešile druge države, o zagađivačima i prečistačima vazduha u Srbiji i energetskoj efikasnosti kao jednom od rešenja, razgovaramo sa diplomiranim mašinskim inženjerom Aleksandrom Dimitrijevićem iz postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu. Gospodine Dimitrijeviću, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Hvala, bolje vas našao.
Šta je zagađenje vazduha i kako se meri to zagađenje?
Zagađenje vazduha koje mi udišemo potiče od raznoraznih izvora, pre svega prirodnih koje imalo, smo zaboravili, tipa vulkani, požari koji se dešavaju širom planete i neki drugi koji su manje više neprekidna pojava u našoj istoriji i danas. I s druge strane, čovjek uspeo da doda tome razne zagađivače, pre svega termoelektrane, ako govorimo o njima kao nekim aktualnim zagađivačima, onda naravno fabrike koje takođe svojim ispuštanjem raznih gasova zagađuju okolinu, automobili i svi ostali mogući koje ovde vidimo. S tim što, naravno, tu je važno da ipak shvatimo da postoji razlika između onoga što mi najčešće shvatamo zagađivanjem, a to su automobili koji utiču uglavnom sa nekih 6-7% od ukupnog zagađenja, ali su oni koji su dominantni. Ono što takođe malo stavljamo pod tepih, a to su kuće i kućna ložišta, odnosno termoelektrane i kuće sa sagorevanjem u ovog lošeg uglja i utiču sa preko 56% od ukupnog zagađenja. Tako da nekoliko stvari tu treba čovjek da zna da bi mogao da shvati odakle to sve dolazi i šta utiče na naš vazduh i šta na kraju možemo mi da uradimo u svemu onome što je sa naše strane moguće.
A šta je moguće učiniti da bude smanjena velika emisija štetnih gasova o kojima ste vi sada govorili?
Kada govorimo sada o termoelektranama kojih kod nas ima dosta, zato što mi imamo dosta tog lignita, to je naše prirodno bogatstvo, nažalost je on loše kvaliteta vezano za ovo o čemu pričamo. Mi smo ga naravno koristili svih tih 50-60 godina od kada su počeli da se prave termoelektrane kod nas, zato što ga imamo. Imamo ga još i narednih, po proceni stručnjaka, 20-30 godina. Taj lignit koji koristimo sadrži u sebi dosta sumpora, azota i drugih nekih štetnih baterija koji onda kroz sagorevanje dospevaju u vazduh. I sad u vazduhu mi imamo nekoliko stvari koje su jako opasne i koje izdvajamo. To su pre svega suspendovane čestice koje se mere u mikrogramima po metru kvadratnom, i tu postoji neka ograničenja. Mi to u našoj zemlji prihvatamo sa ispod 40 mikrograma po metru kubnom da je dozvoljeno, međutim vrlo se često dešava da to bude daleko više. A onda ovaj sumpor dioksid koji izlazi, koji je taj neki, nazovimo, najopasniji element, i azotni oksidi koji takođe jako puno utiču na zagađenje, odnosno na zdravlje ljudi, i to mi ovde najbolje ili najgore moguće osjećamo vezano za termoelektrane. Malo treba da shvatimo da su to sve ove fabrike koje rade od Smedereva, RTB Bora, Pančeva i tako dalje, koji su veliki zagađivači, gde se to na neki način zna, ali se onako malo više žmuri. Mi imamo te investitore koji su ušli tamo i koji vjerojatno imaju obavezu da nešto svega toga učine. Pitanje je kako oni to čine na osnovu tih ugovornih obaveza, ali oni jesu stalni i neprekidni zagađivači svih tih gradova, kojima, ne samo gradova, nego cele Srbije. Tako da je to nešto što postoji. I treći od ovih koji su značajni su automobili, odnosno kamioni, autobusi i svi ostali koji su u Srbiji stari 18 godina u prosjeku. Sada možete shvatiti koliko je to problem veliki kada su u Evropi, recimo, sad koriste motori sa Euro 5, Euro 6 motorima, a mi koristimo Euro 3 koji su bili pre 20 godina. Tako da postoje nekoliko značajnih zagađivača o kojima možemo govoriti sa željom da nešto u svemu tom utičemo na smanjenje.
A kada govorimo o zagađenju vazduha, kako funkcioniše sistem TENTA ili termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu u kojem vi radite? Angažovani ste na projektu od sumporavanja dimnih gasova. Koliko taj projekat može da bude koristan u smanjenju emisije sumpor dioksida u atmosferi?
On je, inače, to je na neki način treći ciklus smanjenja zagađenja od strane termoelektrana. Prvi je bio sunčeva čestica kroz elektrofiltere koji su već ugrađeni u mnogim elektranama. Drugi je bilo smanjenje azotnih oksida, gde je Evropska unija pomogla sa značajnim sredstvima oko tih uređaja koji su ugrađeni. I sad je ovaj treći deo osumporavanje, znači smanjenje sumpora u vazduhu, koje, gde su to ogromne količine koje se mere hiljadama tona godišnje koje izađu kroz dimnjake i onda se rasjajavaju po Srbiji. Ta tehnologija koju smo mi prihvatili je japanska, nosila se Mitsubishi, poznata ovako svetska firma. Mi smo kao jedinstvo domaći član konzorcijuma i sad je tu sjaset raznih projektanata, izvođača i tako dalje. I ceo taj projekat samo na TENTU A je 167 miliona evra. Toliko je država Srbija morala da odvoji samo za ovaj projekat. Pre nekoliko dana je potpisan za TNB i on je negdje na nivou 200 miliona. I to su ogromne pare koje treba izdvojiti za nešto što je na neki način ovako ličilo kao da jednostavno. Međutim, za mene kao inženjera je bilo to kao jedan projekat koji je veliki, dugotrajan, vrlo kompleksan, gde se objedinjuju i svetska znanja. Taj Mitsubishi je samo nosilac, onda su to razne opreme. Mi smo već ugradili iz Francuske, Holandije i koje kuda. Tako da je jedan ovako multinacionalni projekat koji ovdje se ugrađuje i on podrazumeva da se smanji 10 puta emisija tih štetnih sumpor dioksida. Znači to ako je bilo 74.000, sad će biti 7 i to će biti u granicama koje Evropska unija dozvoljava i čime nas na neki način uvršuje u neke zemlje koje vode računa i o ekologiji i vode računa i o svom građanstvu i o Evropi kao takve, jer mi to naravno šaljemo svima po Evropi, sve te naše štetne gasove i naravno ne samo Srbija, mi imamo u okruženju na Balkanu koji je inače veći zagađivač od cele Evrope u ostatka.
Zato što vazduh nema pasoš, je li tako, granice, i nema granice?
Tako, nema granice. Ali tu su i Makedonija u Bitolju, tu su i Bosanci sa ugljevikom, Rumuni i tako dalje. Tako da, nažalost, ceo naš balkanski region jedan ogroman prostor zagađivača raznoraznih i zbog tog lošeg uglja koji je ovdje lociran, ako ga ima, i zbog nekih drugih stvari koje su takve kakve jesu i mi tu, nažalost, ne možemo mnogo da pobegnemo od toga, zato što nemamo, nažalost, neku posebnu alternativu. Preko 50% struje u Srbiji se pravi u termoelektrani A i B. Znači preko 70% su iz termoelektrana, mi imamo malo to što znamo, mi za Đerdap to je vrlo malo od energije koju dobijamo iz Đerdapa. Ogromna većina je zahvaljujući termoelektranama kojih, eto, nažalost imamo u tom stanju kako jeste. Drugo je pitanje što su one stare i što traže stalno renoviranje i stalno održavanje i plus ovo dodatno angažovanje oko tih tehnologija koje smanjuju zagađenost vazduha.
E sad, ovaj projekat o kojem smo mi govorili, projekat od sumporavanja dimnih gasova, on, čini mi se primenjuje od 2017. godine. Da li su postignuti neki vidljivi, konkretni rezultati kada je reč o smanjenju emisije štetnih gasova?
Pa vidite, oni su, Mitsubishi već, recimo, ugljevik ugradio pre godinu dana, je pušteno, a još nije pušten u rad, ali probni rad. Obzirom na tehnologiju koja je prilično kompleksna, ona jednostavna kao hemijska formula, dolazi neki krečnjak, on se tu meša sa vodom, ulaze gasovi i pravi se od toga nusproizvod gips. I sad je to tako jedna hemijska reakcija vrlo prosta, ali je tehnološki vrlo zahtevno. Pogotovo kad se ujedine strane tehnologije, pa sad treba uskladiti sa našim propisima, pa sa našim ljudima koje da to treba da implementiraju. Tako da još uvek praktično nemamo mi neku aktivnu termoelektranu koja to može sada potvrditi. Mi smo bili već u ugljeviku da vidimo kako to izgleda, ali dalje u prvom radu. Ovde se očekuje da će biti pušteno maja 2022. Znači, mi još godinu i po dana tek treba da radimo, da završimo projekat, pa da se onda krenu probne korišćenje, pa da se onda banjiše pusti u to. Pritom je to jako skupo za održavanje. To je jedna ogromna količina elektroenergije koja mora biti iskorištena za samo održavanje, ogrom broj ljudi i tako dalje, ali jednostavno to je Srbija morala da prihvati, pre svega zbog nas, naravno ovde kao građana, a drugo je zbog tih propisa koje usavljavaju.
A i naravno da nam bude bolje i da imamo čistiji vazduh, da budemo zdraviji. Poslednjih meseci preovladavaju informacije da smo prvi na svetskoj lestvici po lošem kvalitetu vazduha. Da li je to rešivo? Opet se vraćamo na novac, opet se vraćamo na sredstva, ali ponekad je potrebna i dobra volja i dobra organizacija. I kako su to uradile druge države od kojih možemo da naučimo?
Pa, već sam rekao da su naše termoelektrane stare 50-60 godina i to je nešto što je tad u to vreme kad su rađene nije ni uziman u obzir, sad se uzima i sad je to nešto što zahteva u ovu vrstu investicija o kojoj govorim sa stotina miliona. Procena je da za poboljšanje rada termoelektrana u Srbiji je potrebno oko 2 milijarde evra. To su naravno velike pare koje treba država da odvoji, pitanje odakle i na koji način i kako. Tako da nije to pitanje volje nego i pitanje mogućnosti. S druge strane, danas sam čuo potpuno slučajno da upravo ovako postrojenje koje mi sada radimo, neka termoelektrana u Holandiji uradila pre 5 godina i pustili su je pogon. I onda su rešili ovih dana da zatvore kompletnu termoelektranu, uključujući i ovaj deo za odsumporavanje. Oni su shvatili da ni to nije dovoljno ako žele da imaju čist vazduh i ako žele da poboljšaju zdravlje svojih ljudi. Drugo pitanje alternative. Znate, mi nemamo alternativu u smislu energenata, osim gasa koji bi trebao da dođe, nekim od tih tokova južni-severni, osim nekih vetrogeneratora koji vrlo malo mogu da pomognu ovde u Srbiji, zato što mi nemamo te konstantne vetrove kao što ih imaju na Baltiku, nemamo dovoljno solarne energije koja je onako sama po sebi skupa i što je najgore, nemamo mogućnosti za ugradnju atomskih centrala koje su po svetu jako poznate i normalno se održavaju i naravno sve te svakove koje postoje, ali one su neka perspektiva. Znači sve sto stvari koje nas dovode u situaciju da mi taj lignit koji imamo možemo koristiti još x godina, ali ga onda moramo iskoristiti na način koji sada smanjuje tu zagađenost kroz ovo čemu pričamo od usumporavanja pa nadalje. Kako ćemo to uspjeti, to je drugo pitanje i kada, ali to je naša realnost. Sa svim tim finansijskim efektima i mogućnostima i svim ostalim tim strateškim koje imamo ili nemamo i to moramo uzeti u obzir kada pravimo ikakve planove i kada imamo želje koje su želje, ali je realnost nešto što mora takođe biti na stolu.
Rekla bih da su svi veći gradovi u Srbiji opterećeni emisijom štetnih gasova, koje je moguće smanjiti, dakle sada ne govorimo samo o ovim velikim sistemima koje ste vi pominjali, u gradu Nišu velike gradske institucije još uvek se greju na mazut i lož ulje, evo prilike da podsjetimo koje su to institucije.
Ah, to nije samo u Nišu, znate, to je svuda. Mi imamo i ovdje u Beogradu, u svakom od tih gradova postoje razne institucije koje se i dalje greju na ugalj, pre svega, a na mazut, na lož ulje, na svakojake energente. A ono što je meni je to poznato da u Nišu univerzitet, klinički centar i neki drugi objekti elitnih institucija se greju i dalje na ugalj. Gde je tu mogućnost da grad, bilo koji od tih gradova u Srbiji i država, pomognu ili utiču ili zabrane ili šta god je to moguće da takve toplane postoje, to je potpuno onako otvoreno pitanje. Tu su i dečje obdanište, tu su razni drugi. Znači, govorimo sada o institucijama, ne govorimo o domaćinstvima koja su takva kakva jesu. Znači, ako govorimo o toj mogućnosti grada ili bilo kog grada i države, to je jedna stvar. Druga stvar je ovo što pomenjamo često i stalno i što je glavni izbor su domaćinstva. I sad tu imamo naravno jednu neminovnost da se ljudi greju na ono što imaju i koliko mogu, ali tu, s druge strane, postoje nekoliko stvari koje to ja znam. U Užicu, na primjer, je instaliran gasovod, ali se ljudi ne priključuju na gasovod, jer to košta. A recimo na zapadu, ako se pitali kako tamo rade, pa tamo je gasovod u svakoj kući. Oni se greju i bojleri i kuvaju sve ostalo na gas koji dolazi iz Rusije, odakle god dolazi. I on je naravno daleko čistiji nego sve ostalo.
Kod nas priključak, oprostite što vas prekidam, kod nas priključak može da bude i do nekoliko hiljada evra. Naša domaćinstva i naši ljudi koji imaju niska primanja ne mogu sebi to da priušte. Da li država tu može da napravi nekakve pomake, da napravi neke ugovore na odloženo plaćanje, na rate, na nekoliko godina?
Tako je, u pravu se i to je ideja koja vodi u dobrom pravcu. Taj pokušaj da se u tom delu pomogne građanstvu kroz subvencije u delu instaliranja toplovoda, gasovoda, šta god je to moguće da bude u onim delovima gradova gde je to moguće. Ja slučajno znam da pored kuće moje majke prozi toplovod, ali ona nema pare da se priključi, jer priključak 6-7.000 evra, samo priključak, plus unutrašnja instalacija. Naravno da to malo ako može sebi da priušti. Tada bi grad plus država ili svi zajedno mogli da pomognu da se to, da ta način se smanji. Recimo, evo šta termoelektrana Obrenovac, ja sam dobio podatak pre neki dan, dva kotla koja su, odnosno dva ta bloka najstarija, koja bi trebala čak da se ugase i su nerentabilno proizvodnje struje. Oni koriste za grejanje Obrenovca, ali su time smanjili 10.000 ložišta. I to je nešto što je bilo na vagi, šta je sada tu štetnije ili šta je manje štetno, da se stavi na papir, da se izračuna da šta je tu bolje da se radi. I oni sada time se služe za grejanje Obrenovca. I to je okej. Naravno da to treba da bude nešto što je dalje primenjivo. Dalje, topla voda koja je do skoro ili još uvek odlazi u Savu iz termoelektrane, će, evo, krenula se jedan projekat za koji ja znam, koji će ići od Obrenovca do Beograda, se ta topla voda koja izlazi odande kroz neke četiri pumpe koje će biti umeđu vremenu, to je 30 km, dovedu do Beograda i se iskoristi. I time se sada smanjuje potrošnja uglja, a time naravno i povećava čistoća vazduha, i to su neke stvari koje mogu da se urade. Dalje, subvencija oko izolacije i oko energetske efikasnosti, izolacije zgrada, promjena prozora i tako dalje. Ovde u Beogradu gledamo na onom tamo bloku 61, 2, 3, kako se već zovu, su ogromne zgrade koje su i dalje u betonu, gde se unutra buj stvarno.
Naravno, i to košta, ali da li je izvesno da se uz dobru organizaciju i uz više razumevanja mogu sprovesti takvi planovi i ne samo u gradu Beogradu, nego i u drugim manjim mestima, i da se kroz tu energetsku efikasnost smanji emisija štetnih gasova, makar i u tom pravcu?
Tako je. Ja sam prošle godine slučajno radio u Beču na nekim objektima baš takvu izolaciju, gde je recimo taj stiropor debljine 16, 20, 24 cm, kod nas se stavlja 5 do 10 cm. Oni su izračunali da je to daleko jeftinije da izoluju zgrade, kući i sve ostalo, nego da troše energiju na zagrevanje i tako dalje. Tako da ovdje vidite kako to moguće. Naravno, to je pitanje stava države prema svemu tome i subvencije za sve te korisnike, odnosno sve stanare. Naravno, to bi stanari morali da učestvuju delimično, ali dobar deo bi mogla da država uradi da se pomogne tim ljudima u zgradama, da onda tom izolacijom se smanji potrošnja ovoga o čemu pričamo, i struje i goriva i svega ostaloga. I to su neki koraci koje mogu da urade države i gradovi za građane, da bi smanjili potrošnju energije i samim tim smanjili zagađenost vazduha.
Mi imamo takozvane obnovljive izvore energije, vi ste pomenuli jedan od tih, toplu vodu nedaleko od Beograda, ali imamo mi i neke banjske izvore koji takođe odlaze u nepovrat i nisu dovoljno dobro iskorišćeni i te kako bi mogli da budu dobar saveznik energetskoj efikasnosti.
Pa to je tačno, ja sam ranije nešto radio na temu korišćenja tople vode iz Vranjske banje, Sirinske banje, u Vranjskoj banji 90 stepeni, vodu u Sirinskoj 78, u Niškoj banji 40. Ali to su relativno male količine energije koje mogu da se iskoriste. Ta voda ipak treba da se preradi, ona je sa puno minerala, pa onda treba da se naprave instalacije koje su dovoljne da se to sprovede i tako dalje. Ali je ceo taj projekat je jedan praktično vrlo kompleksan odnos između države, firmi koje bi radile u svemu tome, građanstva, štednje, mi sad govorimo o autobusima koji su ovde po gradu najveći zagađivači, naročito u špicevima i naročito na ovim mestima, na ovim raskrsnicama. To je sada pitanje grada da te autobuse koje su iz godina stari promeni, da stave ili da to budu novi motori i da se prebaci na što više moguće, na tramvaje, na trolejbuse i na sve ostale ove prevoznike koji smanjuju ove, na električne ove, autobuse i tako dalje. Tako da hoću da kažem, više struka je tu stvar koja, i aktivnost koja podrazumeva od vrha države do svakog od nas koji učestvuje u svemu tome na svoj način.
A kako donosioci politika, vi sarađujete sa resornim ministarstvom radeći ovaj posao, kako donosioci politika mogu da utiču i koliko su oni, da kažemo, efikasni da sprovedu sve ove i procedure i preporuke, s obzirom na to da mi stremimo Evropskoj uniji i da jeste ovo jedan od važnih ciljeva i naravno i jedan od važnih uslova da postanemo punopravna članica Evropske unije?
Pa vraćamo se na financije. Rekao sam da je procena da je potrebno godišnje 2 milijarde evra za poboljšanje energetske efikasnosti, rad termoelektrana, svega ovog o čemu pričamo. Te pare od negde mora da dođu, da li će one biti odavde iz domaćeg izvora ili će biti iz kredita ili će biti iz pozajmice, šta god se to zove. Znači, to su ogromne pare koje su procenjene da treba da se ulože. Naravno, kada se s druge strane pogleda koliko ljudi umire ili koliko se razboli i što košta s druge strane zdravstvo, to je naravno neuporedivo. To je daleko skuplja, viša cena svega toga što mi imamo na toj strani bolesti, umiranja, gubljenja radnih sati i tako dalje. Ali, s druge strane, ili s prve, te 2 milijarde u projektu treba negde imati da bi se uložile u ovo čemu pričamo. Verovatno da vlasti ranije, a i sada imaju taj problem iznalaženja tih para. Ja mislim da je svega, recimo da sam negde pročitao da je od te 2 milijarde koje su potrebne, izdvoji se godišnje 400 miliona. Što je recimo petina potrebnog da se dođe do toga što je željeno. I to je verovatno neka realnost. Ja ne ulazim u politiku, ali neko tamo na nekom nivou to ipak ima kao odluku koja se tiče na kraju svih nas i njega samog i svih njihovi odnose odluke takođe su učesnici u svemu tome i oni snose isto tako posljedice koje su im ostali. Tako da je pitanje realnosti nešto što moramo da znamo i da sve ovo što se radi morate verovati da, ja sve gledam na toj termoelektrani, ona radi neprekidno, ona radi naravno 24 sata sve vreme, par hiljada ljudi radi neprekidno. U sve ove sada probleme sa koronom, ja sam čuo pre neki dan od kolege da 300 ljudi trenutno je na bolovanju. Znači 300 ljudi trenutno ne radi zbog COVID-a i svih ostalih bolesti i sezonskih i termoelektrana radi. Mi imamo tamo preko 200 ljudi koji rade, gde opet se naravno puno njih su volili na bolovanje i oni rade sada i po ovoj hladnoći i po mraku i tako dalje, jer su to poslovi za koje znamo da su ne samo da su finansijski dobri, nego su i korisni i to je nešto što se definitivno radi, trude se sada koliko je tu realno moguće, da li može biti bolje, verovatno uvek može biti bolje, ali i sada moramo biti svesni da se radi na tome da se sve to održava i da se sve to zajedno poboljšava koliko je moguće.
Svako ulaganje u budućnost se naravno uvek višestruko isplati. Ja vama zahvaljujem za vreme koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je diplomirani mašinski inženjer Aleksandar Dimitrijević iz postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović.
Give it away just to see the good.